สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่27พฤศจิกายน2563นะครับคนอเมริกันฉลองโอกาสวันขอบคุณพระเจ้าพร้อมคำเตือนให้อยู่ห่างๆท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการระบาดซ้ำหลังจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ให้อภัยโทษผู้กระทำผิดน้อยกว่าประธานาธิบดีคนก่อนๆแต่อาจยังมีประกาศเพิ่มได้ในช่วง2เดือนที่เหลืออยู่วันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเจเน็ตเยเลนอดีตประธาน Federal Reserve ของสหรัฐในฐานะว่าที่ขุนคลังคนใหม่กับงานหนักที่รออยู่และรายงานธุรกิจพร้อมให้รับฟังเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้เราฟังเพลงได้โดยไม่ต้องใช้หูฟังติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันขณะที่รายงานนี้คือวันพฤหัสบดีที่26พฤศจิกายนหรือวันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐนะครับและปีนี้คนอเมริกันร่วมฉลองโอกาสวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving Day ท่ามกลางการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ซึ่งทำให้ธรรมเนียมหลายอย่างต้องเปลี่ยนไปโดยทุกปีคนอเมริกันจะรวมตัวกันที่บ้านญาติพี่น้องเพื่อร่วมรับประทานอาหารค่ำแต่ปีนี้ผู้คนจำนวนมากเลือกฉลองอย่างเงียบๆที่บ้านของตัวเองงดเว้นการเดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องในต่างเมืองหรือต่างรัฐหลังจากที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐแนะนำว่าไม่ควรเดินทางในช่วงการระบาดใหญ่เช่นนี้อย่างไรก็ตามยังคงมีชาวอเมริกันกว่า6ล้านคนที่ใช้บริการสนามบินต่างๆตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาวัน Thanksgiving เป็นวันที่คนอเมริกันรำลึกขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่ช่วยให้ผู้อพยพมาตั้งรกรากอยู่ในอเมริกาชุดแรกและรอดชีวิตได้เมื่อเกือบ400ปีที่แล้วสำหรับคนอเมริกันส่วนใหญ่เมื่อพูดถึงเทศกาลขอบคุณพระเจ้านอกจากการรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัวแล้วยังหมายถึงการชมอเมริกันฟุตบอลร่วมกันและชมขบวนพาเหรดวันขอบคุณพระเจ้าที่นครนิวยอร์กซึ่งจัดโดยห้างสรรพสินค้าเมซี่เป็นประจำทุกปีตลอดช่วงเกือบ100ปีที่ผ่านมาโดยถือเป็นขบวนพาเหรดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยแต่ขบวนพาเหรดของห้างสรรพสินค้าเมซี่ปีนี้ถูกจำกัดแค่เฉพาะการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์โดยไม่มีผู้ชมหลายแสนคนเข้าร่วมชมสองข้างทางเหมือนปีผ่านๆมาครับข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ระบุว่าขณะนี้มีคนอเมริกันติดเชื้อสะสมแล้วมากกว่า 12,800,000 คนเสียชีวิตกว่า 262,000 คนขณะที่มีผู้ป่วยโควิด-19 รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมากกว่า 89,000 คนซึ่งนับเป็นสถิติใหม่ผลการสำรวจของศูนย์การแพทย์เวกสเนอร์ที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทระบุด้วยว่าคนอเมริกันเกือบ 40% มีแผนร่วมงานเลี้ยงที่มีผู้ร่วมกิจกรรมในงานกว่า10คนในช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปีนี้และราว 33% ไม่บังคับให้ผู้ร่วมงานต้องสวมหน้ากากตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขด้วยซึ่งแนวโน้มที่ว่านี้ก็ทำให้แพทย์เกรงว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตโควิด-19 ในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นอีกมากในช่วง3สัปดาห์ต่อจากนี้และโรงพยาบาลหลายแห่งในสหรัฐซึ่งขณะนี้มีเตียงไม่พอรับผู้ป่วยอยู่แล้วก็เกรงว่าสถานการณ์ที่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลังจากนี้จะยิ่งทำให้มีความยากลำบากมากขึ้นในการควบคุมและให้บริการแก่ผู้ป่วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับในโอกาสวันขอบคุณพระเจ้าว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนและภรรยาคือดร.จิลไบเดนกล่าวอวยพรประชาชนอเมริกันโดยไม่ลืมที่จะเอ่ยถึงความสูญเสียของหลายครอบครัวจากการระบาดของโคโรนาไวรัสปีนี้โดยโจไบเดนกล่าวว่าในวันขอบคุณพระเจ้าปีนี้โต๊ะรับประทานอาหารในหลายบ้านทั่วประเทศจะมีเก้าอี้ว่างเนื่องจากสมาชิกครอบครัวที่เสียชีวิตลงแต่ครอบครัวของเราและท่านยังคงยึดมั่นกับธรรมเนียมปฏิบัติที่สำคัญที่สุดคือใช้ช่วงเวลานี้รำลึกถึงเหตุผลหลายๆอย่างที่ควรค่าแก่การขอบคุณนายโจไบเดนกล่าวด้วยว่าวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกอาจจะออกมาใช้ได้ภายในสิ้นปีนี้และสัญญาว่าจะทำให้ทุกคนมีภูมิต้านทานโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐและภรรยายังขอให้คนอเมริกันจำกัดงานฉลองในช่วงวันขอบคุณพระเจ้าและวันหยุดเทศกาลต่างๆปลายปีนี้เช่นเดียวกับตนซึ่งจะลดขนาดงานเลี้ยงขอบคุณพระเจ้าลงเหลือเพียงสมาชิกใกล้ชิดในครอบครัวคือตนเองภรรยาบุตรสาวและบุตรเขยเท่านั้นเองครับ แต่ด้านผู้นำสหรัฐอีกคนหนึ่งคือประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งยังอยู่ในตำแหน่งจนถึงวันที่20มกราคมปีหน้านะครับเมื่อวานนี้คือวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศให้อภัยโทษอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติพลโทไมเคิลฟลินท์ผู้ยอมรับผิดเมื่อปี2017ว่าได้กล่าวเท็จต่อเจ้าหน้าที่สืบสวนของรัฐบาลกลางสหรัฐเกี่ยวกับการติดต่อกับทูตรัสเซียถึงกระนั้นก็ตามผลสำรวจของสถาบันวิจัยพิวซึ่งรวบรวมข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้นำสหรัฐที่ใช้อำนาจให้อภัยโทษและลดโทษน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับประธานาธิบดีคนก่อนๆในช่วง100ปีที่ผ่านมารายงานระบุว่าตลอดเวลา4ปีที่อยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้ให้อภัยโทษไปแล้ว29ครั้งและลดโทษ16ครั้งขณะที่อดีตประธานาธิบดีโอบามานั้นให้อภัยโทษ212ครั้งและลดโทษ1715ครั้งระหว่างช่วง8ปีของการดำรงตำแหน่งครับในสหรัฐนั้นผู้กระทำผิดสามารถขอลดหย่อนโทษต่อประธานาธิบดีสหรัฐได้ใน2รูปแบบคือการขออภัยโทษคือยกเลิกการลงโทษที่เหลืออยู่ทั้งหมดซึ่งอาจจะรวมถึงผลที่จะตามมาในอนาคตสำหรับการกระทำความผิดนั้นๆกับการลดโทษคือยกโทษให้บางส่วนหรือทั้งหมดนักวิเคราะห์เชื่อว่าถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ให้อภัยโทษและลดโทษน้อยกว่าผู้นำคนก่อนๆก็ตามแต่ก็เชื่อว่าจำนวนการให้อภัยโทษและลดโทษจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาที่เหลืออยู่2เดือนก่อนจะพ้นจากตำแหน่งครับสำหรับพลโทไมเคิลฟรินนั้นถูกตั้งข้อหาร้ายแรงอาญาจากการให้การเท็จเรื่องการพูดคุย2ครั้งระหว่างเขากับอดีตทูตรัสเซียประจำสหรัฐก่อนการเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อ4ปีที่แล้วโดยประเด็นหลักของการหารือคือมาตรการลงโทษที่สหรัฐกำลังมีใช้ต่อรัสเซียในเวลาดังกล่าวโดยความผิดที่ว่านี้มีโทษจำคุกสูงสุด5ปีครับและหลังช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้าไปแล้วความสนใจของผู้คนส่วนใหญ่ก็คงจะหวนกลับมาเป็นเรื่องการเมืองและการเตรียมงานของรัฐบาลชุดใหม่นะครับและหลังจากที่มีรายงานว่าเจเน็ตเยเลนอดีตประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางของสหรัฐหรือ Federal Reserve ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ในรัฐบาลของโจไบเดนนั้นประวัติและคุณสมบัติของเธอถูกจับตามองเป็นอย่างมากเนื่องจากภาระงานหนักที่รออยู่ข้างหน้ามีความท้าทายเป็นอย่างมากทีเดียวท่ามกลางวิกฤตโควิด-19ซึ่งกำลังบั่นทอนเศรษฐกิจอเมริกันอยู่ในขณะนี้ร็อบกาเวอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเชิงวิเคราะห์มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนางเจเน็ตเยเลนผู้ที่ได้รับการทาบทามให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังของสหรัฐคนต่อไปภายใต้รัฐบาลของว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนมีประวัติการทำงานทั้งงานที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลในอดีตและงานด้านนโยบายการเงินของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะครับเจเน็ตเยเลนวัย74ปีในฐานะอดีตประธานเฟดและอดีตประธานสภาที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจยุคอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันกำลังเผชิญกับภารกิจสำคัญภายใต้รัฐบาลของโจไบเดนขณะที่เศรษฐกิจอเมริกันกำลังถูกรุมเร้าโดยผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัสหากได้รับอนุมัติในขั้นตอนกลั่นกรองของสภาเธอจะกลายเป็นสตรีคนแรกที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังของสหรัฐในฐานะรัฐมนตรีคลังงานส่วนหนึ่งจะเกี่ยวกับปัจจัยการเมืองและกระบวนการต่างๆที่ต้องทำงานกับสมาชิกของสภาคองเกรสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ขณะนี้เกิดความเห็นที่ไม่ลงรอยกันระหว่างฝ่ายการเมืองของพรรคเดโมแครตและริพับลิกันสำหรับงานสำคัญในอดีตของเธอที่คล้ายกับงานใหญ่ตรงหน้านางเยเลนเคยสนับสนุนมาตรการที่ช่วยค้ำจุนเศรษฐกิจสหรัฐภายหลังเกิดวิกฤตเมื่อปีคริสตศักราช2008ซึ่งในตอนนั้นเฟดดำเนินมาตรการมูลค่า3ล้านล้านดอลลาร์เพื่อพยุงเศรษฐกิจคาดว่าเธอมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกับว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนที่ต้องการเห็นการออกความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจต่อเจ้าของกิจการขนาดเล็กเพื่อไม่ให้พวกเขาต้องล้มละลายเธอจะต้องรับไม้ต่อจากรัฐมนตรีคลังคนปัจจุบันนายสตีฟมนูชินที่มีความสัมพันธ์ค่อนข้างจะตึงเครียดกับประธานเฟดคนปัจจุบันนายเจอโรมพาวเวลกล่าวคือรัฐมนตรีมนูชินภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งตัดสินใจให้ยกเลิกโครงการเงินกู้ฉุกเฉินที่อยู่ภายใต้การบริหารของเฟด ซึ่งการตัดสินใจของนายมนูชินนั้นทำให้นายพาวเวลแสดงความเห็นที่คัดค้านนางเจเน็ตเยเลนเองถือเป็นผู้เจนจัดในวงการนโยบายเศรษฐกิจอเมริกันมาหลาย10ปีนะครับเธอเป็นสมาชิกของคณะกรรมการเฟดที่ประกอบด้วยผู้ว่าการธนาคารกลางภูมิภาคต่างๆช่วงปีคริสตศักราช1994ถึง1997ภายใต้การนำของอลันกรีนสแปนประธานเฟดในยุคนั้นหลังจากนั้นเยเลนรับหน้าที่ทางการเมืองสมัยอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันที่มอบหมายให้เธอทำหน้าที่สำคัญเรื่องการให้คำปรึกษาด้านนโยบายทางเศรษฐกิจจนกระทั่งในปีคริสตศักราช2004เธอหวนกลับมาทำงานด้านนโยบายการเงินให้กับเฟดในตำแหน่ง CEO และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกลางเขตซานฟรานซิสโกเมื่อประธานาธิบดีบารักโอบามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารประเทศเขาแต่งตั้งให้นางเยเลนเป็นประธานเฟดช่วงปีคศ2014ถึง2018ถือเป็นจุดสูงสุดในเส้นทางอาชีพของเธอในปีแรกที่เธอดำรงตำแหน่งประธานเฟดสหรัฐเข้าสู่ปีที่6หลังวิกฤตเศรษฐกิจนางเยเลนต้องรักษาสมดุลระหว่างการช่วยพยุงเศรษฐกิจและการควบคุมไม่ให้เกิดเงินเฟ้อเธอจึงค่อยๆขึ้นอัตราดอกเบี้ยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมปีคศ2015ซึ่งก่อนหน้านี้ดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐอยู่ใกล้ระดับ 0% มาหลายปีเธอยังค่อยๆให้เฟดขายสินทรัพย์ที่เคยซื้อไว้เพื่อพยุงเศรษฐกิจก่อนหน้านี้ด้วยผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเธอมองว่านางเยเลนผ่อนคลายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช้าเกินไปและนักวิจารณ์มองว่าแนวทางของเธออาจทำให้เกิดเงินเฟ้อได้อย่างไรก็ตามสหรัฐมิได้เผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อและเมื่อนางเยเลนหมดหน้าที่ลงจากเฟดเมื่อ2ปีก่อนอัตราคนว่างงานของสหรัฐอยู่ที่ร้อยละ 4.1 ซึ่งถือว่าต่ำสุดในรอบเกือบ20ปีสำหรับประวัติส่วนตัวของเธอและประวัติการศึกษานั้นเจเน็ตเยเลนเติบโตในเขตบรุกลินของนครนิวยอร์กเธอมีผลการเรียนเป็นที่1ของโรงเรียนรัฐในชั้นมัธยมปลายก่อนที่จะเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยบราวน์และปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเยลเธอยังเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์และมหาวิทยาลัยลอนดอน School of Economics นางเยเลนสมรสกับศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลนายจอร์จเอคลอฟโดยเขาสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในกรุงวอชิงตันครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับในสหรัฐเช่นกันเมื่อวานนี้คือวันพุธศาลสูงหรือศาลฎีกาสหรัฐมีคำตัดสินบอกปัดคำสั่งของรัฐนิวยอร์กที่ให้มีการจำกัดจำนวนประชาชนที่ร่วมทำพิธีทางศาสนาในโบสถ์ต่างๆภายในพื้นที่ที่ทางการรัฐนิวยอร์กระบุว่าเป็นพื้นที่ซึ่งมีการระบาดอย่างรุนแรงของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่โดยคณะตุลาการศาลสูงสหรัฐมีมติด้วยคะแนน5-4โดยผู้พิพากษาคนใหม่ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนที่แล้วคือเอมี่คอนนี่แบร์เรตร่วมออกเสียงกับผู้พิพากษาแนวคิดอนุรักษ์นิยมอื่นๆอีก4คนขณะที่ผู้พิพากษาแนวคิดก้าวหน้า3คนในศาลสูงกับประธานศาลสูงคือตุลาการจอห์นโรเบิร์ตนั้นร่วมออกเสียงคัดค้านคำตัดสินในวันพุธของศาลสูงสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจจะเป็นผลให้รัฐนิวยอร์กต้องทบทวนมาตรการจำกัดจำนวนคนในพื้นที่ที่ระบุว่ามีการระบาดอย่างรุนแรงอีกครั้งถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีผลกระทบมากนักหลังจากที่โบสถ์แคทอลิกและโบสถ์ยิวในรัฐนิวยอร์กที่ยื่นฟ้องร้องต่อมาตรการนี้ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการคุมเข้มจำนวนคนอย่างเข้มงวดอีกต่อไปทั้งนี้เดิมทีโบสถ์ดังกล่าวนั้นอยู่ในพื้นที่สีแดงและสีส้มซึ่งหมายถึงว่ามีการระบาดของโคโรนาไวรัสอย่างรุนแรงและต้องจำกัดจำนวนคนที่ร่วมทำพิธีทางศาสนาในโบสถ์ไม่ให้เกิน10คนในพื้นที่สีแดงและไม่เกิน25คนในพื้นที่สีส้มแต่เวลานี้พื้นที่ดังกล่าวถูกจัดอยู่ในพื้นที่สีเหลืองซึ่งมีมาตรการจำกัดควบคุมน้อยลงอยู่แล้วครับจากสหรัฐไปที่อาร์เจนตินานะครับแฟนฟุตบอลชาวอาร์เจนตินาปะทะกับตำรวจในกรุงบัวโนสไอเรสระหว่างการเข้าแถวรอเพื่อร่วมพิธีอำลาต่อศพของตำนานนักฟุตบอลผู้ล่วงลับเดียโก้มาราโดน่าเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งจัดขึ้นที่ทำเนียบประธานาธิบดีของอาร์เจนตินา พิธีศพของตำนานลูกหนังดังกล่าวที่เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมกล่าวคำอำลาได้มีขึ้นเมื่อเวลา 6:15 ตามเวลาในท้องถิ่นโดยศพของมาราโดน่าถูกบรรจุไว้ในโลงไม้ซึ่งตั้งอยู่ในห้องโถงใหญ่ของทำเนียบประธานาธิบดีและถูกคลุมไว้ด้วยธงชาติอาร์เจนตินาและเสื้อฟุตบอลทีมชาติหมายเลข10ซึ่งเป็นหมายเลขประจำตัวของเขาอย่างไรก็ตามที่ด้านนอกทำเนียบนั้นประชาชนส่วนหนึ่งไม่พอใจกับการต้องรอเป็นเวลาหลายชั่วโมงและพยายามพังทลายแผงกั้นเพื่อเข้าไปที่ด้านในและเกิดการปะทะกับตำรวจขึ้นมีการคว้างขวดน้ำและโยนแผงกั้นใส่ตำรวจซึ่งพยายามเข้าควบคุมฝูงชนซึ่งตำรวจก็ตอบโต้ด้วยแก๊สน้ำตาขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพยายามปิดกั้นไม่ให้ประชาชนถ่ายรูปด้านในทำเนียบครับรายงานระบุว่าความวุ่นวายเริ่มบรรเทาลงเมื่อแฟนฟุตบอลเหล่านั้นพากันสลายตัวไปท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19เนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่สวมหน้ากากระหว่างที่เข้าแถวรอจนเกิดความวุ่นวายดังกล่าวครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้เป็นวันหยุดราชการ Thanksgiving ในสหรัฐนะครับไม่มีกิจกรรมซื้อขายในตลาดหุ้นแต่คุณนิติการกำลังวันไม่ยอมหยุดเพราะว่าขุดรายงานธุรกิจที่น่าสนใจอื่นๆมาเสนอต่อไปนี้ครับเชิญคุณนิติการครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่ไต้หวันและสหรัฐยกระดับความสัมพันธ์มาอีกขั้นด้วยการลงนาม MOU ขยายความร่วมมือด้านความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจระหว่างกันนะคะภายใต้ความร่วมมือด้านความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจระหว่างไต้หวันและสหรัฐจะเปิดให้มีการเจรจาระหว่างกันได้มากขึ้นและในอนาคตไต้หวันและสหรัฐจะมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นในหลายมิตินะคะที่ผ่านมาไต้หวันและสหรัฐเดินหน้าหารือโอกาสที่จะทำข้อตกลงการค้าระหว่างกันมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1994แต่ไม่สำเร็จนะคะจนกระทั่งในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เล็งเห็นความสำคัญของไต้หวันในช่วงที่ผ่านมาและในปีนี้ไต้หวันได้ผ่อนคลายมาตรการนำเข้าเนื้อวัวและเนื้อหมูจากสหรัฐและเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับอเมริกามาโดยตลอดค่ะปัจจุบันอเมริกาเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไต้หวันด้วยมูลค่านำเข้าและส่งออก 85,500 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วโดยผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีสร้างรายได้คิดเป็นสัดส่วน1ใน5ของ GDP ไต้หวันค่ะต่อที่รัฐบาลมาเลเซียสั่งปิดโรงงาน28แห่งของบริษัทผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ของโลก Top Glove เมื่อต้นสัปดาห์หลังจากพบว่ามีคนงานกว่า 2,000 คนติดเชื้อโควิด-19 นะคะนอกจากสั่งปิดโรงงานเกือบ30แห่งแล้วทางการมาเลเซียยังสั่งการให้พนักงานทั้งหมดของบริษัทเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดโดยพบว่าคนงานของบริษัท 2,453 รายติดเชื้อและสั่งตรวจหาเชื้อไปแล้ว 5,700 รายตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียนะคะโดยทางบริษัท Top Glove ออกแถลงการระบุว่าบริษัทยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทางการมาเลเซียและได้เริ่มปิดโรงงานไปแล้วนะคะซึ่งอาจส่งผลให้การจัดส่งถุงมือยางของบริษัทล่าช้าออกไปราว 2-4 สัปดาห์ต่อจากนี้ได้นะคะที่ผ่านมาบริษัท Top Globe มีพนักงาน 21,000 คนในมาเลเซียเวียดนามจีนและไทยผลิตถุงมือยางเฉลี่ย 90,000 ล้านชิ้นต่อปีส่งออกไปใน195ประเทศทั่วโลกครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า1ใน4ของตลาดถุงมือยางที่ใช้ในการแพทย์และด้วยการระบาดใหญ่ของโควิดทำให้ความต้องการอุปกรณ์และชุดป้องกันส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นอย่างมากดันให้บริษัทมีกำไรทำสถิติใหม่ในปีนี้ค่ะขยับมาที่ Walt Disney ค่ะเปิดเผยเมื่อวันพุธว่าเตรียมปลดพนักงานเพิ่ม 32,000 ตำแหน่งจากแผนการเดิมที่จะปลดพนักงาน 28,000 ตำแหน่งโดยการปลดพนักงานที่เพิ่มขึ้นจะเริ่มต้นช่วงครึ่งแรกของปีหน้าตามรายงานของ Reuters นะคะและมาจากวิกฤตโควิดที่ดำเนินมาตลอดทั้งปีโดยเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน Disney สั่งพักงานพนักงานเพิ่มอีกจำนวนนึงที่สวนสนุกในแคลิฟอร์เนียและ Disneyland ในกรุงปารีสถูกสั่งปิดรอบ2เมื่อเดือนตุลาคมจากมาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่ในฝรั่งเศสนะคะโดยตอนนี้สวนสนุกดิสนีย์ในรัฐฟลอริดาเช่นเดียวกับดิสนีย์แลนด์ในนครเซี่ยงไฮ้ที่ฮ่องกงและที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นค่ะส่งท้ายวันนี้ด้วยการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในทุกมิตินะคะโดย Associated Press สรุป5เทรนด์การช้อปปิ้งช่วงเทศกาลที่เปลี่ยนไปเพราะโควิด-19 นะคะโดยอย่างแรกค่ะเป็นปีแห่งของเล่นสำหรับผู้ใหญ่เพราะว่าตอนนี้เด็กๆไม่ใช่กลุ่มเดียวที่ต้องการความบันเทิงค่ะบริษัทของเล่นจึงเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นผู้ใหญ่ที่มองหาของเล่นเพิ่มความบันเทิงนอกห้องประชุมแบบ Zoom Meeting นะคะโดยบริษัทของเล่น Hasbro ผลิตดินปั้น Play-Doh เอาใจผู้ใหญ่โดยเพิ่มกลิ่นกาแฟลาเต้กลิ่นหญ้าตัดใหม่ๆและกลิ่นเนื้อรมควันเข้าไปนะคะส่วนบริษัทตัวต่อ Lego ออกชุดตัวต่อภาพ Marilyn Monroe ผลงานศิลปะแนว Pop Art อันโด่งดังของ Andy Warhol ซึ่งสามารถนำมาตกแต่งบ้านได้อีกทอดนึงนะคะนอกจากนี้ผู้บริหารเว็บไซต์รีวิวของเล่น The Toy Insider บอกด้วยว่าสมุดภาพระบายสีผู้ใหญ่ตัวต่อที่ซับซ้อนก็กลายเป็นของเล่นยอดนิยมในช่วงเทศกาลปีนี้ด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนี้ค่ะตามร้านขายของเล่นในปีนี้ของเล่นจากบรรดา YouTube ที่มีชื่อเสียงก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะโดยปีนี้ห้าง Walmart จับมือกับยูทูบเบอร์หนูน้อยไรอันคาจิที่โด่งดังจากการรีวิวของเล่นใน YouTube ด้วยการวางขายของเล่นพร้อมแปะป้ายว่าเป็นหนึ่งในของเล่นที่หนูน้อยไรอันเคยรีวิวเอาไว้เพื่อการันตีสินค้าอีกทางนึงนะคะส่วนบริษัท VTech ได้วางขายกล้อง Kitty Zoom ที่มาพร้อมกับแผ่นกรีนสกรีนเพื่อให้เด็กๆได้ฝึกฝนการเป็นยูทูบเบอร์ด้วยตัวเองค่ะอีกด้านนึงค่ะร้านค้าที่เป็นศูนย์ส่งภายในตัวยิ่งเป็นตัวเลือกที่ดีในการช้อปปิ้งช่วงเทศกาลนะคะเพื่อตัดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและลดโอกาสที่ของที่สั่งจะล่าช้าค่ะโดย Walmart เปิดโปรแกรมพิเศษช่วงเทศกาลช้อปปิ้งสิ้นปีให้ลูกค้าเลือกส่งสินค้าผ่านบริการอื่นๆนอกเหนือจากช่องทางไปรษณีย์รูปแบบดั้งเดิมนะคะส่วน Best Buy ปรับทับเพิ่มบริการจัดเตรียมสินค้าที่สั่งออนไลน์ใน340สาขาทั่วประเทศรองรับช่วงมหกรรมช้อปปิ้งปลายปีค่ะและอีกด้านนึงค่ะบริษัท Deloitte ได้ประเมินว่าปีนี้นักช้อปกว่า 50% จะทุ่มเงินให้กับขนมและสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงแสนรักของพวกเขานะคะจากการที่ปีนี้ผู้คนอุปการะสัตว์เลี้ยงมากขึ้นช่วงโควิดค่ะอย่างห้างขายสินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยง Petco วางขายเสื้อแขนยาวเป็นคู่สำหรับเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงช่วงคริสต์มาสนะคะส่วนร้านขายสินค้าออนไลน์ชูวี่ขายผ้าพันคอชามอาหารและเตียงนอนที่สลักชื่อของสัตว์เลี้ยงแสนรักสุดพิเศษด้วยค่ะและส่งท้ายด้วยเทรนด์สุดท้ายค่ะจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้ภาวะซื้อแบบไม่ทันคิดหรือ impulse shopping ที่นักช้อปจะคว้าของกระจุกกระจิกที่ไม่จำเป็นติดรถเข็นมาด้วยอาจจะน้อยลงกว่าปีที่แล้วนะคะโดยที่ปรึกษาบริษัทวิจัยด้านการตลาด NPD Group บอกว่าปกติแล้ว 25% ของการช้อปปิ้งช่วงเทศกาลมาจากภาวะจับจ่ายแบบไม่ทันคิดนะคะแต่ในปีนี้ตัวเลขดังกล่าวอาจลดลงถึง 10% เพราะลูกค้าเลือกจะช้อปออนไลน์มากกว่าไปร้านและหากจำเป็นต้องเข้าร้านก็จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการซื้อและเลือกเฉพาะของที่ต้องการเท่านั้นเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ค่ะ Why deal with trouble when you can go shopping และทั้งหมดคือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิติการครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ส่งท้ายวันนี้นะครับถึงแม้เราจะสามารถใช้อุปกรณ์บลูทูธเพื่อรับฟังเสียงโดยไม่ต้องมีสายต่อก็ตามแต่บลูทูธก็ยังจะต้องมีอุปกรณ์เสียบที่หูอยู่ดีอย่างไรก็ตามบริษัทไฮเทคของอิสราเอลกำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่จะสามารถช่วยให้เราฟังเพลงได้โดยไม่ต้องใช้หูฟังคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับลองวาดภาพตัวคุณเองขยับตัวเคลื่อนไหวไปมาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ฟังเพลงโปรดเล่นเกมคอมพิวเตอร์เสียงดังหรือว่าดูหนังโดยที่คนอื่นๆไม่ได้ยินเสียงเหล่านั้นเลยบริษัท Novetel Systems ของประเทศอิสราเอลได้นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า Sound Beamingเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนครับบริษัทดังกล่าวได้เปิดตัวอุปกรณ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่ส่งเสียงโดยตรงไปยังผู้ฟังโดยที่ไม่ต้องใช้หูฟังหรือว่าเครื่องรับสัญญาณแบบพิเศษ Novetel Systems เปิดโอกาสให้สำนักข่าว AP ทดสอบเทคโนโลยี Sound Beamer 1.0 นี้ก่อนที่จะเปิดตัวและหลุยส์ดิกซอนผู้สื่อข่าวของ AP รายงานว่าการฟังเสียงจากอุปกรณ์นั้นเหมือนกับมาจากภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์เลยทีเดียวเสียงดังกล่าวฟังดูเหมือนใกล้มากจนรู้สึกเหมือนอยู่ในหูรวมทั้งเหมือนเสียงนั้นอยู่ข้างหน้าข้างบนและข้างหลังของผู้ฟังด้วย Novetel คาดว่าอุปกรณ์นี้จะมีประโยชน์มากมายครับบรรดาพนักงานออฟฟิศจะสามารถฟังเพลงหรือว่าประชุมทางโทรศัพท์โดยที่คนอื่นไม่ได้ยินเสียงเฉพาะที่เขาได้ยินและผู้คนสามารถเล่นเกมดูหนังหรือว่าฟังเพลงได้โดยไม่ต้องรบกวนคนอื่นที่อยู่ในห้องเดียวกันนอกจากนั้นเนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้ใช้หูฟังฉะนั้นเราจึงยังสามารถได้ยินเสียงต่างๆในห้องได้อย่างชัดเจน อุปกรณ์นี้ใช้เทคโนโลยี3มิติในการค้นหาและติดตามตำแหน่งหูของผู้ฟังจากนั้นก็จะส่งคลื่นอัลตราโซนิกเพื่อสร้างกระป๋องเก็บเสียงเล็กๆใกล้หูของผู้ใช้นอกจากนี้ครับ Sound Beamer 1.0 ยังสามารถรองรับได้ทั้งโหมดเสียงระบบสเตอริโอหรือว่าโหมดเสียงระบบ3มิติซึ่งโหมดเสียง3มิตินี้จะสร้างเสียงที่อยู่รอบด้านของผู้ฟังผู้คนที่ทดลองใช้เทคโนโลยีนี้เป็นครั้งแรกนะครับมักจะกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเทคโนโลยีนี้เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อมากเพราะเป็นการฟังเสียงที่เหมือนฟังจากลำโพงแต่ไม่มีคนอื่นๆได้ยินนอกจากนั้นเมื่อเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงจะติดตามผู้ฟังไปรอบๆในขณะที่ขยับศีรษะและผู้ฟังยังสามารถเคลื่อนตัวออกจากเส้นทางของเสียงและก็จะไม่ได้ยินอะไรเลยอย่างไรก็ตามแม้ว่าแนวคิดเรื่อง Sound Beaming นี้จะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ Noveto นับเป็นรายแรกนะครับที่เปิดตัวเทคโนโลยีนี้ซึ่งคริสโตฟ แรมสไตน์ประธานบริหารของ Noveto กล่าวว่าอุปกรณ์รุ่นเล็กกว่าจะพร้อมออกวางจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในปีหน้านี้ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณกรมสรรและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ Follow กันด้วยค่ะ